Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 19 студзеня.
Надзвычайнае здарэнне з нованароджаным у Салігорску. Што думаюць спецыялісты?
Говорить, что там у нас все акушер-гинекологи только мечтают, чтобы поизбивать людей и в угоду плану не делать пересечения, комплюсят моего имени в литом чеком в лицо.
Бургер по-лукашенковску альбо як украсці і стаць героем фастфуду.
Шакуцінці нехта іншы падбярэ гэты 25 рэстаранаў і будзе імі кіраваць. Вот гэта пытанне вельмі цікавае. А цалкам гэта выглядае, ну, як гангстары, як бандыты з вялікай дарогі, якія проста прыйшлі і адабралі не ў не сяброўскіх амерыканцаў, а ў сяброўскіх казахстанцаў, прабачце.
Жыццё на Марсе. Штучны інтэлект вырашае праблему. Іх норавы.
Штучны інтэлект знайшоў месца на Марсе, дзе можна пасяліць першых людзей.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Жыхарка Салігорску Дар'я Дэліт запісала відэазварот да Лукашэнкі, у якім патрабуе пакараць медыкаў. Яна кажа, што праз іх дзеянні яе нованароджаны сын апнуўся ў рэанімацыі. Сваю гісторыю жанчына распавяла ў TikTok.
Обращаюсь к вам с криком о помощи. Основанием для обращения явилось следующее. Халатное обращение, полное отсутствие врачебной этики и деонтологии, никакой человечности и уважения со стороны медицинских работников Салигорского роддома. Колпановича Ивана Григорьевича, Толошовой Ирины Васильевны, Серчини Юлии Сергеевны, в результате чего пострадал мой сын Дели Дмитрий Александрович. 4 января 2024 года я планово была госпитализирована в патологическое отделение УЗ Салигорской АЦРБ на роды в сроке 41 недели. С 5 января по 8 января мне давали различные медпрепараты для стимуляции родовой деятельности. 8 января была осмотрена врачом Клопановичем, Кононович и Корольковой на характер родовой деятельности. В результате осмотра было выявлено, что открытие шейки матки 3 см. Родовая деятельность отсутствует. Ими было принято решение перевести меня в родильное отделение в предродовую палату. 8 января в 9:30 был произведен прокол околоплодного пузыря. В 12:00 родовая деятельность отсутствовала. В 12:00 также я была осмотрена Колпановичем, и он принял решение на установку капельницы с препаратом Простин. В 3:00 дня мне был сделан укол снотворного, от которого я мгновенно уснула. В 5:00 вечера я опять была осмотрена врачом Клопановичем. Открытие также было 3 сантиметра. Родовая деятельность отсутствовала. На просьбу меня и моих родственников сделать мне кесарево сечение мне было отказано. В 5:00 принял решение Клопанович произвести мне эпидуральную анестезию и поставить капельницу с окситоцином. С 5:00 вечера до 20:30 8 января меня с небольшими схватками заставляли рожать. Заставляли рожать с открытием шейки матки в 3 сантиметра. С последующим выдавливанием ребенка и живота через родовые пути врачами Серчения Юлии Сергеевны, Колпановичем Иваном Григорьевичем, Толошовой и Ириной Васильевной. На все мои крики о помощи мне и ребенку были проигнорированы. Только когда у ребенка перестало прослушиваться сердцебиение, это примерно в 20:40 8 января, мне был сделан общий наркоз и произведено кесарево сечение, экстренное. На вопрос медицинским работникам, что случилось с роженицей, моим родственникам, мужу, маме и сестре, было сказано, позвоните маме, то бишь мне, роженице, и спросите у нее, что случилось. После всего изложенного, мой сын получил тяжелейшую степень асфиксии и находится на... в отделении детской реанимации города Солигорска, Минской области, на аппарате искусственной вентиляции легких. С последующим диагнозом тяжелая степень асфиксии, кефагеломатома левой теменной кости при родовой травме, отек головного мозга после и дыхательная недостаточность третьей степени. После всего вышеизложенного прошу снять записи с камер видеонаблюдения с родовой и предродовой палаты, также наказать виновных на уровне президентской проверки.
Пасля скарга ўдары Дэліт Мінздароўе накіравала ў Салігорскую цэнтральную раённую бальніцу спецыяльную праверку на чале з намесніцай дырэктара па акушэрстве і гінекалогіі РНПЦ маці і дзіця Аленай Гашкевіч.
Але ці ёсць рэальная прычына караць дактароў? Юра Радыё пагутрыла з доктарам-гінеколагам. Паслухаем яго меркаванне. Калі мы апусцім хамства і тое, што жанчыне не распавялі, што адбываецца падчас родаў, на жаль, такое ў нашы дні здараецца даволі часта, то толькі выцісканне дзіцяці спосабам Крыстэлера з'яўляецца касяком, каментуе сітуацыю ў Салігорску лекар-гінеколаг Станіслаў Салавей. Прыём Крыстэлера – гэта калі акушэр падчас другога этапу родаў цісне на матку праз пярэднюю брушную стенку парадзехі ў напрамку зверху ўніз. У многіх краінах гэты метад не выкарыстоўваецца. Наш суразмоўца ўпэўнены, Крыстэлер – гэта тое, чаго быць не павінна ў беларускіх лякарнях. Можна выкарыстоўваць альбо абцугі, альбо вакуум. Тым не менш, акушэры дазваляюць сабе гэты метад. У тым ліку, са слоў Станіслава Слаўя, ім карысталася Алена Гашкевіч, кіраўніца той самай камісіі, якую Мінздароўе накіравала ў Салігорск. Калі не казаць пра выкарыстанне гэтага прыёму, ці ёсць яшчэ нешта, за што дактароў могуць пакараць пасля працы правяральшчыкаў?
Положили 41 неделю, так і должны былі положить к такому сроку. Готовили ее несколько дней, скорее всего, мифепристоном, как и должны были. Шейка подготовилась, вскрыли воды, ждали начала родовой деятельности. Роды не начались, поставили простин. Роды, скорее всего, начались, ей дали поспать, скорее всего, это был промедол, ей дали поспать немножко, отдохнуть, и уже на активный период родов, потому что эпидуралка делается уже в активный, там было, скорее всего, 5 раскрытия, поставили окситоцин и эпидуралку, то есть все правильно. Дальше дошли до полного раскрытия. Ну, никто не отправит тужиться в 3 сантиметра и давить на живот. Это бредятина. Ну, я не понимаю, что такое вообще могло быть. Это так не бывает в акушерстве. Тужиться начинается при полном раскрытии, равно как и крестеллер, если уже применено. Вот то, что называется крестеллером, это давление применяется. Тоже на полном раскрытии. Вот и все. Поэтому, ну, или на почти полном. Поэтому там было все. Увидели, что... То ли увлеклись, давили сильно, то ли увидели, что есть гипоксия, побежали на кесарево. Способов зафиксировать вовремя гипоксию на самом деле не так много, они все очень относительные. И действительно, такие ситуации могли быть и без крестеллера. Вот ровно такая ситуация. Рожает, не родила, сделала кесарево. Сделали кесарево. Гипоксия, ну, это нередкое явление. Поэтому, скажем, если какой-то криминал, выдавливание руками, да, это косяк.
Чаму жанчыне не зрабілі кесаравае сячэнне адразу? Станіслаў Салавей тлумачыць, для лекара зрабіць кесаравае сячэнне ў разы хутчэй, чым штосьці іншае. Але САС б'е трывогу, што шансы памерці пры кесаравым альбо пасля яго рэальна ў разы вышэйшыя, чым пры натуральных родах. Даўжэй адбываецца і аднаўленне. Таму казаць, што лекары накасячылі, не робячы кесарава адразу, неправільна. Суразмоўца таксама звяртае ўвагу на скаргу жанчыны, маўляў, дактары нешта не расказалі яе сваякам. Увага! Закон пра медычную таямніцу мае на ўвазе падпісаную згоду, каму і што можна казаць. Таму тут магло быць месца парушэнню медыцынскай этыкі. Карацей, акрамя хамства і крыстэлера, у гэтай сітуацыі буйных касякоў Станіслаў Салавей не бачыць. Але ці магла парадзіха неяк абараняць сябе падчас родаў, калі адчувала небяспеку? Слухаем лекара.
В нашай сістэме нікак. Женщина в родах очень уязвима. Это не пациент, который берет плановую операцию. Ей постоянно больно, и спорите. Ну, время тут на стороне персонала. Поэтому, ну, спорь, ну, кричи о толку. Поэтому защититься в этой ситуации реально невозможно. И от чего защищаться? Я же говорю, тут, когда они видели гипоксию, они полетели в операционную. В плане крестеллера, ну, вот единственное что. Но, к сожалению, женщина беззащитна в роддоме. Это вот реальная проблема. Партнерские роды, единственное, что немножко страхует. Но, опять-таки... Все врачи пытаются, за исключением того, что у них там идет отношение просто не отсутствие эмпатии, в основном-то все же пытаются помочь человеку родить, они еще понимают правильным в рамках той системы. Поэтому, ну, чтобы вы просто понимали, в Британии на 2013 год была статистика, 70% страховых выплат за врачебные ошибки и осложнения приходились на акушерство. 70% – это реально самая экстремальная дисциплина. Осложнения были и есть будут, и врачебные ошибки были и есть будут. Это халатности быть не должно, когда врачи там забили, игнорировали. Там, вот, если мы говорим, что ко мне там не подходил никто там 8 часов, вот это халатность. Ей занимались. Да, по факту это оказалось неправильно, ну не то, что неправильно, привело к проблемам. А если бы все было хорошо? Вы же понимаете, что это то, что происходит в наших роддомах регулярно. Только в почти в львиной доле случаев все хорошо заканчивается, дети живы, здоровы, мамы довольны, все хорошо. І пра гэта ўсё забываецца.
Працаваць без ускладненняў немагчыма, кажа Станіслаў Салавей. На жаль, няма ніводнай добрай методыкі, якая дазваляе добра кантраляваць стан дзіцяці. Хіба толькі прамое КГ плоду, але гэта можа быць траўматычна. Казаць пра тое, што ў Беларусі ва ўсіх акушэраў і гінеколагаў мара збіваць людзей і ва ўгоду плану не рабіць кесарава сячэнне нельга. Медыкі робяць кесарава налева і направа, але згодна з паказаннямі. Са слоў суразмоўцы, у краіне ёсць праблема нармальнага абязбольвання. А яшчэ праблема, што людзям часта не тлумачаць, што з імі адбываецца, а тыя не разумеюць. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Бургер па-лукашэнкаўску, альбо як украсці і стаць героем фастфуду.
Шакуці, ці нехта іншы падбярэ гэтыя 25 рэстаранаў і будзе імі кіраваць. Вот гэта пытанне вельмі цікавае. А цалкам гэта выглядае, ну, як гангстары, як бандыты. Як бандыты з вялікай дарогі, якія просто прыйшлі і адабралі не ў несяброўскіх амерыканцаў, а ў сяброўскіх казахстанцаў, прабачце.
Жыццё на Марсе? Штучны інтэлект вырашае праблему. І іх норавы.
Штучны інтэлект знайшоў месца на Марсе, дзе можна пасяліць першых людзей.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Ягор Шарангович закинув чергову шайбу у чемпіонаті НХЛ, однак Калгари, за який він виступає, дома проіграв Торонто 3-4. На рахунку Шарангович у цьому сезоні уже 19 шайбов. Лондон Лайонс, за які гуляє білоруска Катерина Снитіна, вийшов у чверсьфінал баскетбольного Єврокубка. У 1/8 фіналу англійський клуб пройшов іспанську Єрніку. У переможному поєдинку Снитіна набрала 12 очков. Арина Сабаленко першиню у кар'єрі не проіграла ні в одного гейма у матчі. Здарилося гэта у третьому крузі відкритого чемпіонату Австралії. Білоруська тенісістка розгромила українку Лесю Цуренко. Серб Новак Джокович стал первым теннисистом в истории, який згуляв по 100 матчів на кожным з турніраў Великого шлема. Ён перемагав на їх 24 рази. Футболіст зборної Білорусі Дмитрий Антілєвський перейшов у ХПЛ Хайфа з ізраїльського чемпіонату. Контракт розлічений на 1.5 года. Минулий сезон Антілєвський провів у Батэ. У 37 матчах забив 11 голов. Батэ заробить на трансферы паўабаронцы Артёма Канцавога каля 150 тысяч долларов, піша трибуна. Футболіст працягне кар'єру у російським клубі «Урал», які тренірує білоруський спеціаліст Віктор Ганчаренко. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На початку студзеня стало вядома про нацыяналізацыю былога Макдональдс. Як даведалася Еўрарадыё, гэта адбылося яшчэ ў кастрычніку 2023 года.
Дзяржаўны камітэт па маёмасці адсудзіў, лічыце, адціснуў сетку рэстаранаў Макбай у прадпрыемства КСБ Віктары рэстараны. Цяпер гэта ўласнасць Рэспублікі Беларусь, яе кошт амаль 4 мільёны долараў.
Контроляваць булачкі ў Макбай Лукашенко даручыў Наталі Эйсмант і віцэ-прэм'еру Снапкову, а яшчэ заявіў, што ёсць бізнесовец, які хоча набыць сетку пасля нацыяналізацыі.
Хто менавіта, не ўдакладніў, але сказаў, што чалавек надзейны, правераны. Звычайна Лукашенко так рэкамендуе сваіх гаманцоў, і па нашых звестках гэты чалавек – тытунёвы алігарх Алексей Алексін.
Што адбываецца з экс-макам? Запыталіся ў бізнэсоўца і блогера Александра Кныровіча.
Ну, гэта нешта новае. Гэта ўсё ж такі некая нацыяналізацыя па-новаму, бо раней нашы чыноўнікі так хадзілі кругамі на кнік, смакталі нешта, але да 20-го года яны ўсё ж такі намагаліся рабіць некі выгляд перед замежнікамі, што мы ўсё ж такі некая краіна, дзе могуць спакойна інвестары прыходзіць, працаваць, і давайте, вось у нас Кока-Кола, Макдональдс, вось у нас там Штадлер, нешта іншае. Яны ўсё ж такі рабілі выгляд. І нашы гэтыя сілавыя структуры, ну, ўсё ж такі мелі такую мяжу. Вось тут ты можаш беларусаў рабаваць, беларускіх прадпрымальнікаў, як ты хочаш, але ўсё ж такі да замежнікаў не хадзі, не трэба, нехай працуюць. І гэта пераход мяжы. Гэта, ведаеце, ну як у 39-м годзе гэта перайшоў пераход гэтай мяжы, і гэта азначае, што цяпер да замежнікаў няма ніякага такога асабістага стаўлення, але сама гісторыя з макам. Яна так гісторыя з макам, як у нас атрымалася. А яна такая шмат крокавая, і
у вас вогуле вельмі вобразна сёння. Гісторыя з макам. Ходзяць, асабліва на фоне карцінак з глобусам, якого мы згадалі, ходзяць чыноўнікі і нешта абсмактываюць. Ну, то, конечно, так добра.
Так п'ятніца ж.
П'ятніца, да.
Так ось. Ну, ведаеце, у гэтай гісторыі ёсць шмат крокаў. І першае, пока мы будзем гаварыць пра сённяшнія крокі, я нагадаю, што ўжо летак 15 таму, мне здаецца, Лукашэнку ўжо крычаў на чыноўнікаў, калі ён яшчэ ездзіў да рэзідэнцыі на гэтай, на вуліцы Карла Маркса, кожны дзень, калі прыпынялі гэты рух транспарту каля стэлы, каля Маркса, каб ён праехаў 9:30, і ён тады ўжо крычаў на тое, а какого хрена, у меня тут напроціў так мяне гэтага амерыканшына, давайте яе там скасуем. І Макдональдс змагаўся за тое, каб яго заставілі там на гэтым праспекце незалежнасці, і тады вырашылі, я нагадаю, што некім дзяржаўным установам, напэўна, там было штосьці ад БРСМ, дадуць грошы, каб яны зрабілі канкурэнту, і былі у нас два конкурента. ББ і ха-ха, хуткае харчаванне і беларускае бістро. Я так мыслю, што вы не памятаеце, як на тогда праспекце праспекце Машэрава, а ныне гэта праспект Пераможцаў, з'явілася, каб выдалі дзяржаўную маёмасць, з'явілася как бы некае бістро, дзе былі там некія дранікі, яны ўсё гэта, яны парабілі там, ну, папрацавалі, магчыма, год, два, полтора, і так хуценька так это ўсё забыліся, гэта звернулі, выкінулі грошы. Я вот не памятаю, то ли было 18 миллионов долларов на это выкинули, то ли 60 миллионов долларов. Я не помню, какая была сумма в белорусских рублях, не помню, какой курс. На какую велизную сумму, ну, как бы цена целого завода, просто выкинули тады и забылися про ее. Ну, забылися и забылися. А Лен Лукашенко не забылся. И он, вот, памятаю, его вот это Макдональдс все ж таки дергает. Ближе до сегодняшнего дня. Ведаете, у словах Лукашенко он, як быцем, раскулачил гэты Макдональдс американский. Так? Але я так думаю, что учора у американском Макдональдсе, я уж не веду, где штаб-квартира зараз, у Америцы, ці у Канаде, ці дзесьці на Вірджынскіх островах, но, напэўна, там было такое, что гэты зам по финансах звонить до гендера, каже, слыхал? У нас забрали эту маёмасць у Беларуси. Что будем робить? У нас же тут акции рухнуть и так далее. И гэтага гендиректор повинен там нечто набрать на этом планшете и сказать, так у нас же не было ніякай маёмасці у Беларуси. У нас же не было ніякай. У Макдональдса не было ніякай маёмасці у Беларуси.
Это франшиза?
Это франшиза. Это франшиза, якая належит казахскому предпринимальнику. Это вельми цікавый предприниматель Кайрат Савитаевич Барамбаев, який был близким до Назарбаева, який сел за краты, коли Назарбаев сошел, пришел Такаев, и он сел за краты за некие коррупционные злочинства в этом самом, при Назарбаеве, и он, ну, як у нас эта история, ці с министром Дрожжи, ці с Чижом, и он сел, и он отримал весной 23-го года присуд, 8 годов, и хутенько вышел на волю не в листопаде, потому что он отдал там нафтовое это месторождение, как по-белорусски, не памятаю, нафтовую... Это, как...
Радовище,
пробачьте. Пробачьте, Павлажан Ильич.
Что вы пробачьте? Вы нафтовое радовище. Пожираете свой словниковый запас.
Радовище. Нафтовое радовище, это готелевый некий комплекс, отдал гроши амаль 70 миллионов долларов. И это он все отдал, как выйти на волю. И мне сдается, что сегодня то, что у его Беларуси оттискают эту маемость, ему належить Макбай. Это не так параллельно с тем, что отбывалось в Казахстане, что у яго больше нема даха с Назарбаева. И, ну, некие хлопцы в Беларуси вырашили, вот я, ну, добро лежит, давайте подсунем Лукашенко в эту лухту про 25 американских ресторанов, давайте оттиснем и будем сами кировать. И оттискание уже отбылось. 10-го, напевно, студеня уже там Верховный суд вынес решение по апелляции, уже отберусь этой Макдональдс. Мне вельми цікаво, який предпринимальник с тех самых провластных, який там Алексин, там Шакутин, Тенех, та іншы падбярэ гэты 25 рэстаранаў і будзе імі кіраваць. Вот гэта пытанне вельмі цікавае. А цалкам гэта выглядае, ну, як ганстры, як бандыты. Як бандыты з вялікай дарогі, якія просто прышлі і адабралі не ў несяброўскіх амерыканцаў, а ў сяброўскіх казахстанцаў, прабачце.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам. Пытанне задае Зміцер Лукашук.
Гэта фактычна такі рэйдэрскі захоп, ці просто бандыцкі захоп, ну, такая разовая, ну, хаця ў Беларусі, відаць, не разовая, там жа ж вот гэтыя ўсе так званыя сілавікі любяць аджымаць дзе-небудзь там булачныя, там якія-небудзь, яшчэ там што-небудзь, які невялічкі бізнес сабе на пенсію. Ці гэта пачатак працэсу сапраўды шырокай нацыяналізацыі?
Ну, вы ведаеце, ўжо адбываецца там некалькі крокаў. Раней я бы казаў, што, ну, гэта так, ну, гэта разовая такая цікавая гісторыя, але такая разовая история. Но мы бачим, як у Могилеве у инвесторов забрали Solar Land, это сонечные панели парк Речеса, у них забрали. Им изменили умовы, изменили задним ликом и налічили штрафы, и забрали цалком бизнес. И зараз это британский инвестор будет судиться за Республикой Беларусь, але ничего он не отсудит. У Миорах завод забрали у австрийской компании. Так, там белорусские уласники, а лишь все-таки это была австрийская компания. там лік ідзе на сотні мільёнаў еўра. Вось зараз мак. Далей мы бачым, як не далі прадацца лідскаму піва. Што адбываецца з лідскім півам? У яго ўласнікі з Фінляндіі, яны з пачатку вайны казалі, ну, добра, будзем прадаваць. Шукалі пакупнікоў. Знайшлі іх, здаецца, ў Расіі, бо ў Расіі піўная галіна ёсць заінтарэсаваныя людзі. Лідскае піва вельмі добрае прадпрыемства па паказніках і вельмі добра стаіць на рынку. Але ім не толькі забаранілі, на іх наклалі адзін штраф у памеру іх гадавога прыбытку 17 мільёнаў еўра, напрыклад, там 12, прабачце, мільёнаў еўра. І па-другое, ну, гэта жарт, канешне, але гэта ў жыцці не жарт. На іх наклалі другі штраф, 2,5 мільёнаў, спецыяльны фонд, як бы прэзідэнта па падтрымцы там гісторыі, там мастацтва і так далі. За што? У іх на тэрыторыі, на вялікай тэрыторыі завода, стаяў адзін будынак, які лічыўся гістарычнай каштоўнасцю. І ён не быў задзейнічаны ў гэтым у працэсе вытворчасці піва. Але прыйшлі, сказалі, што яны не атрымалі дазвол на карыстанне гэтым будынкам у дзейнасці, бо гэта гістарычная маёмасць. І налічылі штраф 2,5 мільёна долараў, як быццам ўсё тое, што зарабіла лідскае піва, яно здолела зарабіць менавіта таму, што ў яго на тэрыторыі стаіць гэты стары будынак. І гэта адбываецца не ў кніжкі гэтага... якого-небудзь там кавкі, да, гэта не кіно, якому-небудзь Лінча ці, не ведаю, там, якіх там Гайдая. Гэта адбываецца ў жыцці, ў беларускай рэчаіснасці.
Да давно пераплюнулі і фільмы Гайдая, і кнігі і кавкі.
Мы рождзены, чтоб кавку сделаць былі.
Да? Да. Але, глядзіце, некалькі момантаў. Па-першае, ну, такі звычайны. Ідзе чалавек па вуліцы і знайшоў 10 рублёў. Што там зараз у сучаснай Беларусі? Яшчэ крымінальны артыкул у плечы.
Ну, конечно.
Атрымаеш за то, што ты знайшоў 10 рублёў і паклаў іх сабе ў кішэню.
100%.
Тут, ну, калі верыць, я цытую, яны кінулі ўласнасць, мы яе паднялі, прывялі ў пара. Ну, вот, валяецца таксама нешта на зямлі. Кінулі, паднялі. Мала таго, што за гэта нічога нема. Так мы яшчэ гэта і прададзім з прыбыткам, невядома каму. То есть, вот как вот...
Ну, а вы не понимаете, это другое. Нет, я... Каб каментаваць гэтыя словы, мы павінны адысці на некалькі там дзясяткаў гадоў таму і запытацца, як у цябе наогул такія думкі ўлезлі галаву, што краіна гэта тваё, што ты можаш жыць не па законах, якія, ну, якія людзі вырашылі, а жыць па паняццях, якія існуюць ці ў лесе, ці ў Гарлеме там некалькі, не ведаю, дзясяткаў гадоў таму і так далей. І як ты можаш лічыць, што вось людзі, яны такія дурныя, што твае гледачы, твае, ну, добра мы тут на Еврораду такія злодзеі з амерыканскіх грошы працуем. Ну, ёсць жа гледачы там, не ведаю, ОНТ, і што яны так сабот будуць лупаць вачыма і казаць, ну так, яны ж бы валяліся. Вот я помню, як была зачынены Макдональдс, як там гуляў вецер, як там нічога не прадавалася, як людзі былі зволены, як падаткі не плаціліся. Ну, яны ж не дурныя, людзі ж все бачылі, што праца Макдональдса не спынялася ні секунду, што яна заўсёды былі так, там была змена в гэтай шыльды, была нешта яшчэ адбывалася. Але ён хлусіць у прамым эфіры, хлусіць тым, хто да яго ставіцца добра, які гэта людзі яшчэ засталіся ў краіне, і не саромеецца. У чалавека паехаў дах. Паехаў дах даўно, некалькі дзясяткаў гадоў таму. І гэта пытанне, ну, да дактароў, да медыкаў.
Слухайце, ну, от навошта вы так гаворыце? Глядзіце, я таксама цытую. Разрэзаць булачку на палову, упіхнуць туды мяса, бульбу альбо салату туды не зможам? Дай, думаю, праверу. Можам ці не можам. Бачыце, які шматгранны чалавек. Взяў, праверыў, стаў спецыялістам па фастфуду.
Слухайте, там, калі людзі працуюць у Макдональдсе, яны працуюць, ну, каб яны не, там, не сышлі, не з'ехалі з глузду, яны частку часа працуюць там на кухні, а частку гэта у гэтым там у залі, так? Яны там змяняюцца, так, каб было ўсё ж такі. Гэта не лёгкая праца, как было там трохі весялі. Я сябе ўяўляю такі, знаеце, чацверг, как бы такі, как бы чалавек, гэта вось, які праверыў, да, прыходзіць адразу на кухню, а потым стаіць за касу, і свабодная каса. Вось я сябе ўяўляю, як гэта ўсё ж такі было.
А теперь я баянист. А завтра буду историком.
Я футболист. Я все ж таки.
А помеж гэтым ён яшчэ ў футбол.
Мы эканамісты.
І добра, чаму навучыцца бегаць на лыжах і страляць.
Ось, ну гэта, слухайце, калі гаворыць сур'ёзна, то, канешне, Макдональдс сам па сябе, ну гэта ж не пра булачкі і не пра мяса. Канешне, как бы, сколькі такіх Макдональдсаў, сколькі такіх, у якой колькасці рэстаранаў ёсць бургеры ці гэта картопля фры чы ці кола. Да ось ва ўсіх. Макдональдс гэта пра вельмі добра налажаны вытворчы, напэўна, працэс такі па секундах. Макдональдс гэта вельмі добры маркетинг, гэта вельмі добрае пападанне ў інтарэсы пакупнікоў і вельмі добрае уладкаванне гэтых самых памяшэнняў. Макдональдс гэта не пра булкі, не пра мяса і не пра колу з бульбай.
Давайте
у нас есть специалист, пробачьте, это я уже...
Ну да, это вы уже как бы тут знаете ли, тут хочете примазаться, показать, что я тоже не лыком шит, а там вон, футболист, фастфудист и все, что хочешь.
У эфіры Еўрарадыё быў бізнэсовец і блогер Александр Кнырович.
Ён распавёў, як выглядае так званая нацыяналізацыя Макдональдсу і ці азначае гэта, што хутка ў Беларусі не застанецца замежнага бізнесу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далее у программе Евразум.
Життё на Марсе. Штучный интеллект вырашае проблему. И их норовы.
Штучный интеллект знайшоў место на Марсе, где можно поселить первых людей.
Сустрэнемся после новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бизу. Snoop Dogg прызнаўся, што ледзь не стаў контент-мейкерам OnlyFans, але своечасова адмовіўся супрацоўнічаць з платформай нават за вялікія грошы. У новым інтэрв'ю адзін з самых вядомых рэпераў США успомніў, як прадстаўнікі OnlyFans звязаліся з ім і зрабілі прывабную прапанову зарабіць на сервісе 100 мільёнаў долараў. Але для гэтага яму прыйшлося б апублікаваць свае нюцы і выцягнуць, цытата, гэтую штуковіну. Snoop Dogg задумаўся над прапановай, але адмовіў платформе. Ён зразумеў, што не гатовы да канфлікту з жонкай. Здымкі гістарычнага сіквэла «Гладыятор» завершаны. Пра гэта ў сваіх соцсетках распавёў акцёр Пол Мескал, выканаўца ролі пляменніка рымскага імператара Камода Луцыя. Мескал падзяліўся фатаграфіямі з Рыдлі Скотам у сваіх гісторыях у Інстаграм, дадаўшы лаканічны подпіс «Канец». Прэм'ера карціны прызначаная на лістапад 2024-га. У спявачкі Мэрыэм Герасіменка выйшла першая пасля ад'езду з Беларусі песня. Сінгл пад назвай «Вакол цішыня» з'явіўся на канале экс-палідзняволенай спявачкі. 16 студзеня дзяўчыну эвакуявалі пры дапамозе фонду «Байсол». У жніўні 2022-го Мэрыэм затрымалі за песню ўкраінскага гурта «Океан Эльзе», праспяваную ў мінскім бары «Банкі бутылкі». Артыстку пакаралі 3 гадамі хатняй хіміі за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. Таксама спявачку дадалі ў спіс экстрэмістаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Днямі нямецкая паліцыя затрымала Арнольда Шварценеггера і ўсё праз яго непрыстойна дарагі швейцарскі гадзіннік.
Дык вось, інцыдэнт адбыўся ў аэрапорце Мюнхена. Акцёр прыляцеў на акцыён, каб прадаць гэты гадзіннік дзеля барацьбы з глабальным пацяпленнем. Аднак на мытні яго не задэклараваў.
Улады Германіі пачалі расследаванне меркаванага ухілення ад выплаты падаткаў, паколькі гадзіннік прызначаўся для продажу на тэрыторыі Еўрасаюзу.
Згодна з правіламі ЕС, любы чалавек, які уязджае на яго тэрыторыю з наяўнымі грашыма або каштоўнымі прадметамі на суму больш за 10 тысяч еўра, абавязаны іх задэклараваць.
Здаецца, што пра гэта ведае кожны беларус, але Шварценеггер не беларус, таму і не ведаў. І кажа, што запоўніць дэкларацыю яму нават не прапанавалі.
А потым увогуле пачалася галівудская камедыя. Актор спрабаваў заплаціць прапанаваны падатак, але спачатку не працаваў тэрмінал. Потым былі зачыненыя банкі, а банкаматы не давалі зняць неабходную суму, бо яна была занадта вялікай.
У выніку Шварценеггеру давялося чакаць, пакуль мытнікі знойдуць і прывязуць новы тэрмінал. Сам ён, гледзячы па апублікаваных фота, спакойна пераносіў гэтую нямецкую прыгоду.
Так, сябры, вы ўсё правільна зразумелі. У эфіры наша традыцыйная рубрыка «Іх норвы». Пачынаем.
Штучны інтэлект знайшоў месца на Марсе, дзе можна пасяліць першых людзей. Да гэтага часу такія месцы шукалі ўручную па фотаздымках, але нейрасеткі значна паскорылі працэс. Пра гэта і не толькі ў нашым традыцыйным аглядзе міжнародных навін. Сістэма штучнага інтэлекту выявіла дзесяткі новых уваходаў у пячоры на Марсе, прааналізаваўшы выявы марсіянскай паверхні. Некаторыя з гэтых пячор могуць стаць базай для размяшчэння першых людзей-перасяленцаў, піша Independent. Хоць марсіянская паверхня з'яўляецца даволі непрыветным асяроддзем, ужо за некалькі метраў пад паверхняй умовы могуць быць больш прыдатнымі для жыцця, гавораць навукоўцы. Па той самай прычыне гэтыя пячоры таксама могуць быць патэнцыйнымі пунктамі для выяўлення прыкмет мікробнага жыцця на Марсе. Даследнікі з Дарэмскага універсітэта ў Вялікабрытаніі навучылі алгарытм машыннага навучання ідэнтыфікаваць патэнцыйныя ўваходы ў марсіянскія пячоры на выявах паверхні Марса. Сістэма штучнага інтэлекту пад назвай Cave Finder здолела ідэнтыфікаваць 61 такі ўваход у пячору, аналізуючы выявы ў 4 розных рэгіёнах Марса. Гэты метад аказаўся значна больш эфектыўным, чым стары падыход, калі навукоўцы шукалі пячоры на Марсе ўручную, праглядаючы тысячы спадарожнікавых здымкаў.
У цэлым вынікі гэтага даследавання паказваюць, што з гэтымі дапаўненнямі машыннае навучанне мае вялікі патэнцыял для прасоўвання дыстанцыйнага выяўлення пячор, што з'яўляецца ключом да будучага даследавання Марса.
Кажуць даследчыкі. Еўрапейскі парламент і Савет ЕС узгаднілі правілы супрацьдзеяння адмыванню грошай. Яны прадугледжваюць у прыватнасці забарону наяўных разлікаў на суму больш за 10 тысяч еўра і ўзмацняюць кантроль над крыптавалютамі. Да таго ж, краіны-чальцы будуць мець магчымасць уводзіць больш нізкую максімальную мяжу. Паводле папярэдняй дамовы, абавязаныя асобы павінны будуць ідэнтыфікаваць і правяраць асобу, якая здзейсняе плацяжы наяўнымі на суму ад 3 до 10 тысяч еўра. А гандляры прыкметамі раскошы таксама павінны будуць правяраць асобы сваіх кліентаў і павінаўляць уладам аб падазроных транзакцыях. Больш строгія правілы будуць датычыцца ў прыватнасці гандлю ювелірнымі вырабамі, дарагімі аўтамабілямі, прыватнымі самалётамі і яхтамі. З 2029 года новы закон таксама будзе прымяняцца і да футбольных клубаў. Гэта звязанае з тым, што прафесійны футбол з мільярднымі інвестыцыямі з трэціх краін лічыцца патэнцыйнай брамай для адмывання грошай у Еўропе. Паўночная Карэя правяла выпрабаванне сваёй падводнай сістэмы ядзернай зброі. Як паведамляецца, у Паўночнай Карэі абвінавацілі ЗША Паўднёвую Карэю і Японію ў вар'яцтве ад ваенных вучэнняў, папярэдзіўшы аб катастрафічных наступствах.
Пазіцыя падводнага процідзеяння ядзернаму ўзбраенню нашай арміі працягвае ўдасканальвацца, і яе розныя марскія і падводныя дзеянні ў адказ будуць працягваць стрымліваць варожыя ваенныя манеўры ваенна-марскіх сіл ЗША і іх саюзнікаў,
заявіў прадстаўнік Міністэрства Паўночнай Карэі. Паводле звестак агенства, новая сістэма беспілотнікаў упершыню была выпрабаваная ў сакавіку 2023 года. Паведамляецца, што яна прызначаная для правядзення сакрэтных нападаў у водах суперніка і знішэння ўдарных груповак ВМФ і асноўных аперацыйных партоў шляхам стварэння вялікай радыёактыўнай хвалі. Парламент Італіі 18 студзеня канчаткова адобрыў закон, які ўводзіць больш жорсткае пакаранне для тых, хто наносіць шкоду помнікам і культурным аб'ектам. Як піша Reuters, законапроект прадугледжвае штрафы ў памеры ад 40 тысяч еўра для тых, хто пашкодзіў помнікі, і да 60 тысяч еўра ў выпадку знішэння культурнай спадчыны. Цяперашнія штрафы складаюцца ад 1500 до 15 тысяч еўра. Вырушаныя сродкі Міністэрства культуры Італія зможа выкарыстоўваць на ачышчэнне і рамонт пашкоджаных аб'ектаў. Як азначае выданне, прыняты закон у Італіі празвалі законам аб эка-вандалах. Яго пачалі актыўна прасоўваць пасля таго, як актывісты-эколагі пачалі абліваць фарбай ці іншым чынам псаваць помнікі, гістарычныя будынкі і творы мастацтва, у тым ліку фонтан Треві ў Рыме, палацца Векіо ў Флоренцыі і оперны тэатр Ля Скала ў Мілані. Міха Селін, Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны?
Беражыце сябе.
Пачуемся.